إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ndugu zangu waislamu nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza yale ambayo ametuamrisha na kujiepusha na aliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi wanadamu na akatuweka hapa katika ulimwengu huu kwa lengo maalumu ambalo sisi tunalifahamu la kumuabudu yeye peke yake pasi na kumshirikisha wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na sikuwaumba majini na wanadamu ila waniabudu mimi peke yangu na akatuwekea utaratibu wa maisha utaratibu anaoridhia yeye kwa hiyo kuna mambo akatuamrisha tuyafanye na kuna mambo akatukataza tusiyafanye na bila shaka na ndio uhakika ulivyo yale mambo aliyotuamrisha tuyafanye ni mambo yaliyo na maslahi kwetu sisi yaliyo na maslahi katika maisha yetu yaliyo na maslahi katika imani zetu na nafsi zetu yaliyo na maslahi katika dunia yetu na akhira yetu kadhalika hakuna shaka ya kwamba yale mambo aliyoyakataza Mola wetu mtukufu na akayaharamisha kwetu sisi yale ni mambo mabaya yaliyo na madhara kwetu sisi ambayo yanadhuru nafsi zetu na yanaidhuru jamii yetu Hata kama mambo mabaya hayo sisi tunaweza kuyaona ni mazuri. Katika mambo aliyotuamrisha tuyafanye na akayahimiza ni sisi kuoa na wanawake kuolewa. Na katika mambo aliyoyaharamisha na kuyakataza tusiyafanye ni kufanya zina. Suala la kuoa likahimizwa, likapendezeshwa, likawa limewekwa baraka ndani yake. Vijana wakaamrishwa waoe, na wazee ambao wana watoto wanaweza kuwaoza waoze, na wenye mamlaka walifanya jambo hilo kwa wepesi. Wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli. Waozesheni wanaume wasio na wanawake na wanawake wasio na waume miongoni mwenu, na wema katika watumwa wenu na vijakazi wenu. Ikiwa ni mafakiri, Allah subhanahu wa ta'ala atawatajirisha kwa fadhila zake, lakini waozesheni. Na ikafikia mpaka kuoa, kama zilivyokuja katika baadhi ya riwaya, ikawa ni nusu ya dini. Na upande wa pili tukaharamishiwa zinaa, na zinaa ikatajwa kuwa ni jambo la uchafu. Katika Qur'ani kuna madhambi matatu, Allah subhanahu wa ta'ala ameyatamka madhambi hayo kwa neno la uchafu, fahisha. Kwanza katika madhambi hayo aliyoyatamka kwa jina la uchafu ni mwanaume kumwingilia mwanaume mwenzie, liwafu. La pili katika aliyoliita ni uchafu ni mtoto kumwoa mke aliyewahi kuolewa na baba yake. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Wala msiwaoe wale wanawake walioolewa na baba zenu, kufanya hivyo ni fahisha. Na dhambi ya tatu iliyoitwa kwa neno la fahisha ni zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Na wala msikaribie zina, hakika hiyo zina ni uchafu na ni njia mbaya. Kwa hiyo tukaharamishwa sisi sio tu kuzini, bali vile vitu ambavyo vitakusogeza katika zinaa, zile asbab na dawai ambazo zitakuvuta kuelekea katika zinaa, hizo ndio za mwanzo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezikataza aliposema wala taqrabu zina, na wala msikurubie. Al-Imam Ibn Kathir asema kuikurubia ni kule kuzifanya sababu za kukupelekea katika zinaa. Bali katika aya niliyoitaja, Allah subhanahu wa ta'ala akitaja sifa za waja wema, akataja huko nyuma, alafu akasema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, wale ambao hawaombi pamoja na Allah Mungu mwingine, hawaabudu pamoja na Allah Mungu mwingine, si washirikina wao. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا هويوي نفسي ambayo Allah ameiharamisha isipokuwa kwa haki. ولا يزنون ولا هوازين ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. Na atakayefanya hivyo basi atapata adhabu kali katika moto wa jahannam. Kwa masikitiko makubwa sana, dhambi la zina pamoja na aya zilizokuja katika Qur'ani kueleza ubaya wake na ahadithi mbalimbali kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kuelezwa madhara yake ambayo yanamdhuru mtu katika imani yake na nafsi yake, na yanaudhuru mwili wake, na madhara ambayo yanaidhuru jamii yake, pamoja na hayo katika wakati wetu wa sasa jambo la zinaa ndiyo jambo limekuwa rahisi sana, bali ndiyo jambo ambalo linahimizwa na kusisitizwa, na watu hawaoni aibu katika kulisema na kujifaragua nalo. Dhambi la zinaa, ukifungua kwenye mitandao ya kijamii, basi suala la kuhamasisha kwenye zinaa limekuwa ni suala jepesi sana. Ukiwasikiliza vijana wanavyosema, ukisikiliza nyimbo zinazoimbwa ambazo zimepata ushabiki, vitu vyote hivi vinaelekeza katika zinaa. Ukiziangalia biashara zenye wateja wengi, basi ni zile zinazoelekeza katika zinaa. Kama kuna mtu anauza dawa zake, wengine wakaziita za kisuna, wengine si za kisuna, lakini dawa itakayopata biashara nzuri ni ile ambayo itazungumza mambo ya tendo la ndoa. Kama kuna nguo nzuri utauza, basi ni zile ambazo zitakurubisha watu katika zinaa. Na sasa si jambo la aibu kijana kumwambia kijana mwenzake kwamba amemzini mtu fulani na mtu fulani na mtu fulani. Si jambo la aibu kutangaza kwenye mtandao ya kijamii, akaandika kwenye Twitter yake au kwenye nini, kwenye Instagram, si jambo la aibu tena. Wengine wanafanya mzaha katika kuonesha wepesi wa lile jambo la zinaa. Mnasoma katika mitandao mabinti wanavyoliona jambo lile ni jepesi, katika sura ya mzaha au sio ya mzaha. Hii yote ni kuonesha kwamba jamii yetu ni jamii imekuwa ya shari kabisa. Ndugu zangu katika imani, dhambi ya zinaa ni katika madhambi mabaya. Na wewe angalia hadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa mtu aliyezini ambaye ameshaoa au ameshaolewa, yakaliwa maadamu umeingia katika jarima tu zina, na mahakama ya Kiislamu ikakukuta na hatia katika jambo hilo. Wewe unafikiri ni jambo dogo hilo? Katika jambo ambalo dini ya Kiislamu imeliheshimu ni damu za watu na uhai wa mtu, ndio ikawa kuua mtu mmoja ni kama umeua nafsi za watu wote, kama walivyoandikiwa wana wa Israeli, annahu man qatala nafsan au fasad fakaannama qatala an-nasa jami'a. Kama mtu amefanya ufisadi katika ardhi, lakini hilo kwa aliyefanya zinaa na uthibitisho ukapatikana, halimzuii kumuondoa katika uhai wake. Nafikiri ni jambo dogo hilo? Hili ni jambo kubwa sana. Mimi nitawatajia sababu mbili ambazo ni muhimu sisi kujiepusha nazo ili tusielekee katika zinaa. Ziko sababu nyingi mno, lakini hili swala la zinaa tukitaka kulizungumza, tutaje kwanza aya au hadithi zinazolikataza, basi si hutuba moja. Tuzungumze kuhusu sababu zinazopelekea katika zinaa, si hutuba moja. Tuzungumze kuhusu madhara ya zinaa, si hutuba moja. Kwa hiyo turidhike na tufupike na yale tutakayoyasema. Sababu ya kwanza ninayowatajia inayowapelekea vijana na watu kuingia katika zinaa ni itlaqul a'dha, ni watu kuviachia viungo vyao wasividhibiti wakavizuia katika kuelekea zinaa. Viungo na kusudia macho ulionayo, mdomo ulionao, masikio ulionayo, mkono na kila kitu kitakachokupelekea katika zinaa. Dini yetu ya Kiislamu imetutaka tuvihifadhi vitu hivyo na tuvichunge. Ujitahidi kwa kadri ya uwezo wako, na hapo ndio inapopatikana ile dhana halisi ya mtu kuyazuia matamanio yake. Katika hadithi aliyopokea Imam Bukhari katika sahihi yake na Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذب. متوم صلى الله عليه وسلم ونسيما mwanadamu ameandikiwa fungu lake la zinaa, atalipata hilo na hakuna namna. Falainani zinahuma nadharu, macho mawili kuzini kwake ni kwa kuangalia. Waludhunani zinahuma listimaa, na masikio mawili kuzini kwake ni kwa kusikiliza. Walisanu zinahu al-kalam, na ulimi kuzini kwake ni kuzungumza. Waliyadu zinaha al-batsh, na mkono kuzini kwake ni kwa kugusa kushika. Warrijlu zinaha al-khuta, na mguu kuzini kwake ni kutembea. Walqalbu yahwa wa yatamanna, na moyo unapenda na unatamani. Walfarju yusaddiqu dhalika au yukadhibu, yusaddiqu dhalika au yukadhibu, tupu inasadikisha hayo au inakadhibisha. Hapana namna yoyote mtu akafikia katika zinaa kama hakupita katika mambo haya. Zinaa inaanza kwa kuangalia yale ambayo wewe umekatazwa kuyaangalia. Ni mangapi tunayoyaangalia sisi yanayotupelekea katika zinaa? Ukayaangalia live au ukafungua simu yako ukapekua, mangapi? Ni mengi. Na wakati mwingine tukaoneshana, angalia kule, angalia kule. Kuangalia kunapeleka mawasiliano vizuri katika moyo. Na masikio mawili kuzini kwake ni kusikiliza. Una namba ya simu ya binti wewe, mtaanza kuzungumza, utasikiliza habari za zinaa na fitna, moyo utalainika, utapenda. Ulimi kuzini kwake ni kuzungumza. Kuna watu wana maneno laini, wewe hata kama mgumu kiasi gani binti utakubali tu. Na kuna mabanati wa Kiislamu wameharibika vioni, wamekuja wako salama, wamekutana na wataalamu wa kuzungumza ambao anajua kucheza na maneno yake. Mwanamke akaingia katika mtihani akaharibiwa, alafu akaachwa. Mkono unagusa na mguu unatembea. Kuna watu wangapi wao ulikuwa huna mawasiliano nao wala huwajui, sasa ushazini nawe kwa sababu uliwaona, ukayaachia macho yako, uliwasikiliza ukayaachia masikio yako, ulizungumza ukayaacha mazungumzo yako akaenda katika zinaa, ukawa naye karibu ukampapasa na kumshikashika. Kuna watu wangapi hukuwa na habari nao wewe, sasa hivi ndio wasema unampenda kuliko mtu mwingine, kidogo kidogo moyo unatamani, unapenda moyo, hata mtu hayuko katika nafsi yako, humjui wala nini. Kidogo kidogo kadri unapoviachia viungo vyako, basi moyo unapenda, moyo unatamani, tupu inakwenda kusadikisha yale ambayo umeanza kuyafanya kwa viungo vyako. Aqulu ma tasma'un wa billahi at-tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil as-samawati wal ardh wa mil ama baynahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لبزان وإسلام زنا ni katika madhambi mabaya machafu, ni athari mbaya katika nafsi zetu na maisha yetu. Sababu ya pili nitakayohitaji, ambayo ndio itakuwa ya mwisho katika mazungumzo yetu haya, inayowapelekea watu kuingia katika zinaa ni atamashi maa nisai ajnabiyati, ni mtu kuunguzana, kuambatana au kupenda kutembea tembea na wanawake ambao yeye anaruhusiwa kuoa. Na hii inahitaji kukulikana kutokana na mazingira yenu. Ikawa wewe huchungi mipaka ya dini kwa wanawake ambao wewe unaruhusiwa kuwaoa, ngoja nikupeleke, ngoja twende. Unakwenda ofisi ya usajili, ngoja nikupeleke. Unaenda utawala, ngoja ni twende. Unakwenda wapi, Yombo, Lecha, ngoja nikupeleke. Au darasani, twende. Ikawa unaongozana na kwa tafsiri ya kwamba ni mwanafunzi mzako au dada yako katika imani, unasoma kozi naye moja au kwa jambo jingine lolote. Jambo hili limepelekea katika kuwaingiza vijana katika zinaa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Ahmad katika Musnad na Imamu Tirmidhi katika Al-Jami' kutoka kwa sahaba Ali ibn Abi Talib asema Mtume sallam, ra'aytu shaban wa shabatan falam aman ash-shaytana alayhima. Asema Mtume sallam, mimi niliona kijana wa kiume na kijana wa kike walikuwa wakitembea pamoja. Asema sikuwa na imani na shaitani juu yao wale. Nikaona shaitani lazima atakaa katikati yao na kuwaharibia jambo lao. Akamwamrisha ammi yake Al-Abbas aende akawatenganishe, kijana aende na safari yake na yule binti aende na safari yake. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuona kwamba kutakuwa na amani na kwamba shaitani hataweza kuingiza ushawishi wake kwa kijana wa kiume na kijana wa kike waliokuwa wakitembea tena katika kipindi chake. Hakuona hilo jambo kwamba litakuwa ni jambo la amani. Unaonaje sisi ambao ndio tumeliona hilo ni jambo la kawaida katika maisha yetu ya kila siku, ya kwenda huku na kurudi, ya kusoma? Hilo jambo linatupelekea katika kuingia katika zinaa. Na ziko sababu nyingi sana, nyingi sana, zinazoingiza katika zinaa ambazo hatuwezi kustahili. Siku moja alikuja kijana mmoja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiambia, Rasulullah, idhan li bizina, ewe mtume wa Allah, niruhusu mimi nifanye zinaa. Labda hakuwa na uwezo wa kuoa au aliona kuna vikwazo kwenye ndoa au aliona zinaa ni jambo dogo. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kujua uzito wa jambo lile walihamaki. Mtume wa sallam akawatuliza, akawaambia, mleteni, msogezeni hapa karibu yangu. Yule kijana akasogezwa karibu ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume akamuuliza, je, unaliridhia hili jambo la zinaa kufanywa mama yako? Akasema, la wallahi ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, hapana ya mtume wa Allah, mimi namtoa fidia baba yangu na mama yangu kwa ajili yako, siridhii mama yangu afanywe jambo hilo. Je, unaridhia jambo hilo afanywe dada yako? Akasema, siridhii. Akaapa, je, unaridhia jambo hilo afanywe binti yako? Unaridhia jambo hilo afanywe mama yako mdogo au shangazi yako? Wote akakataa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, basi hata watu hawaridhii jambo hilo lifanywe kwa mama zao, kwa watoto wao, kwa dada zao, kwa shangazi zao, kwa mama zao wadogo, kwa sababu huna namna wewe utakavyokwenda kuzini ukazini na yasiyekuwa mama wa mtu, au kazini na asiyekuwa dada au mtoto wa mtu au shangazi wa mtu au mama mdogo wa mtu, lazima utaingia. kisha mtume wa sallam akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe dhambi lake, Allahumma ighfir dhanba wa tahhir qalba wa hassin farja, ewe Allah msamehe dhambi lake kijana huyu, msafishe moyo wake na uchafu na ilinde tupu yake. Kijana yule hakugeukia tena mambo ya wanawake. Wewe ukifanya zinaa na ukao unajisifu, jambo hilo litakurejea. Na wanasema mtu anayefanya zinaa yuzna wala ubijidari, ataziniwa hata kama ni ukuta. Kama watu wameshindwa kumzini mama yako, dada yako, mtoto wako, mama yako mdogo, shangazi yako au ndugu yako, hata ukuta wako utaziniwa, lakini dhambi hiyo itarudiwa kwako. Kwa hiyo ufanye hivyo. Ayuha nnasu ibadallah, kama yalivyo madhambi mengine yana madhara na athari mbaya, basi zinaa ni katika jumla ya madhambi hayo ambayo yana madhara na athari mbaya. Kila dhambi lina madhara na yana athari, kadhalika zinaa. Al-Imam Al-Allama Ibn Qayyim anasema katika kitabu chake Al-Jawab Al-Kafi, fayambaghi an yu'lama anna adh-dhunuba walmaasi tadhuru, ni muhimu kufahamika ya kwamba madhambi na maasiya yanadhuru, wa anna dhararaha fi lqulubi ka dharari lsumumi fi lajsam, na kwamba madhara yake madhambi katika nafsi ni kama madhara ya sumu yanavyodhuru mwili. Kwa hiyo kadri wewe utakavyokuwa unakithirisha katika madhambi, basi ujue unadhuru moyo wako, kama vile sumu inavyoweza kudhuru mwili wako. Akasema sehemu nyingine, maneno ambayo namalizia hotuba yangu kuhusu madhara ya madhambi, walilmaasi min alathari alqabihati almadhmuma almudhirati bilqalbi walbadani fi dunya walakhirah, na maasiya yana athari mbaya, athari yenye kusemwa vibaya, tena yenye kudhuru, kudhuru moyo na kudhuru mwili katika dunia na akhera. Ma la ya'lamuhu illa Allah, kudhuru ambako hakufahamu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani madhara makubwa kabisa. Faminha, miongoni mwa athari mbaya za madhambi, hirmanul ilm, ni mtu kunyimwa ilmu. Fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi wal ma'siyatu tudfi'u dhalika an-nur, ilmu ni nuru ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitupa katika moyo, madhambi yanaifuta na kuififisha nuru ile. Wewe utapata ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala upo tu, kwa sababu unafanya madhambi likiwemo dhambi la zinaa, na hili ni katika madhambi yaliyo na athari mbaya kabisa. Akasema tena katika maneno yake, wa minha hirmanu rizqi, na miongoni mwa athari mbaya za madhambi ni kunyimwa riziki, kwa sababu imekuja katika musnad, innal abda la yuhramu rizqa bidhambi yusibuhu, kwa hakika mja anaweza kunyimwa riziki kwa sababu ya dhambi ambayo ameifanya. Wewe una biashara zako, mara zimetilifika, una duka mara limeharibika, una kazi umeipata, wewe ni injinia, una kampuni ya ujenzi, wewe ni programa, una kampuni zako za software, sio una kitu gani, umepata kazi hii, mara kazi zimeanza kufunguka, mara kazi zimeharibika. Jiangalie una madhambi gani. Kama liko zinaa ndani yake, basi ndio hilo hilo, kwa sababu zinaa kazi yake ni kuharibu riziki za watu. Mimi bwana nilikuwa nina maendeleo kweli bwana, si nini bwana, wengine mimi watu bwana wabaya sana bwana, umerogwa bwana. Hakuna kurogwa, madhambi ya zinaa yananyima riziki na kutilifisha mambo, kwa wewe husogei. Hizi ni katika athari mbaya za madhambi. Wa minha, na miongoni mwa athari mbaya za madhambi, taasiru umurihi alayhi, ni kufanywa magumu mambo yake kwake mtu. Fala yatawajjahu li amrin illa yajidhu mughlaqan dunahu au mutaassiran alayhi. Mtu hageuki katika jambo isipokuwa atalikuta jambo lile limefungwa mbele yake au zito. Kafanya hiki, ngoja basi nigeuke kwenye hili, akifika limefungwa. Ngoja nigeuke katika hili, limezibwa. Ngoja nifanye hivi, limeharibiwa, kwa sababu ya madhambi. Wengine wanafeli kwa sababu ya madhambi ya zina, wameingia kwenye mambo ya mapenzi, mapenzi na wao, wanawake wanawapelekesha, pesa hana, umu kamaliza, aingie biashara ya uongo hii hamna, mara nini, mara mawazo, mambo yake yanaharibika kabisa. Mambo ya mapenzi yameharibia vijana maisha yao. Ndugu zangu katika imani, na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kujikinga na dhambi hii, hasa katika wakati huu ambapo zinaa ni rahisi kuliko kitu kingine. Kijana aliyeweka azma sasa hivi ya kuzini na kijana aliyeweka azma ya kuoa, huyo aliyeweka azma ya kuzini ataitekeleza azma yake kwa wepesi na kwa urahisi zaidi kuliko huyu aliyeweka azma ya kuoa. Na hii ni ishara kwamba jamii yetu ni mbovu na imeharibika. Aliyeweka azma ya kuzini akiwa na shilingi 5,000 yake, 10,000, 20,000, anaweza kwenda sehemu, kwa sababu wanawake wanajiuza, akampata mtu wa kumstarehesha. Sasa ikishafikia jambo kama hilo, si ni hatari hiyo? Kuna wajibu mkubwa kujichunga, kwa sababu madhara ya madhambi haya ya zinaa yanakwenda katika imani, yanakwenda katika mwili wako, yanakwenda katika jamii na kuivunja nasabu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم.